Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenoj Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova mund të shënojë rritje ekonomike prej 6 deri në 7%, thot guvernatori Bankës Qendrore në Kosovë Fehmi Mehmeti. Mbijetesa dhe fuqizimi komunitetit sërb në Kosovë konsiderohen pika kyçe për subjektet politike sërbe që garojnë në zgjedhjet e 6 shtatorit. Liderët politikë në Maqedoninë e Veriut pritet të diskutojnë arritje në një marveshje rreth ligjit për prokurori publike. Talibanët thonë se shtetet e bashkuara humbin më shumë nga anulimi i bisedimeve për paqe. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me një fokus më të madh në sektorin ekonomik, Kosova mund të shënojë rritje ekonomike prej 6 deri në 7%, e cila brenda një periudhe të shkurtër kohore do të mund të adresonte dy nga problemet më të mëdha, popullsinë dhe deficitin e lartë tregtar. Kështu ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Fehmi Mehmeti, guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës. Sipas tij, sektori financiar në Kosovë është stabil, duke nënvizuar se Kosova ka hapësirë ligjore që të rrisë edhe borxhin publik në favor të investimeve. Kaq skemat e shumta sociale në Kosovë që në vit kapin shumën e rreth 400 milion eurove, sipas Mehmetit janë një barr për buxhetin e shtetit, ndonse si thot ai, janë duke u menaxhuar mirë. Intervistën me guvernatorin Mehmeti e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Zoti Mehmeti, rritja ekonomike nuk ka arritur më shumë se 4% përgjatë viteve, e cila është konsideruar nga ekspertët si e pamjaftueshme. Si mund të arrijet një rritje ekonomike më e lartë?
Vlerësimet e Bankës Qendrore janë që rritja ekonomike në vitin 2018 ka qenë 4%. Është financuar kryesisht prej tre aktivitete që janë kryesore që kanë financuar rritjen ekonomike në vend, që në këtë rast është kreditimi bankar, rritja e shpenzimeve publike dhe remitencat. Janë tre faktorë që kanë ndikuar ose kanë financuar, faktor kryesor që kanë financuar rritjen ekonomike në vend. Parashikimet tona se Bankës Qendrore janë që në vitin 2019 rritja ekonomike të jetë rreth 4.2%. Nëse shohim me vendet e rajonit, është një rritje solide, është një rritje që për të vlerësuar, mirë po nuk është mjaftueshme, edhe 4.2 për të adresuar sfidat që i ka Kosova, që në rast është papunësia, që është 29.6% deficiti i lartë tregtar. Në qëllim të adresimit këtyre sfidave, kërkohet që të kemi një rritje më të madhe ekonomike, 6-7%, që unë e konsideroj që nuk është vështirë në bëhet kjo, marë parasysh me fokusin e qeverisë, edhe në darmë që tjetë në kryesisht në pushën e ekonomisë dhe thjesht në një performë të adresoj këto dy sfidat që i ka Kosova.
Krahasuar me depozitat, dera e kreditëve është më e ulët. A mendoni se niveli aktual i kreditimit është i mjaftueshëm për të shërbyer rritjes ekonomike?
Unë kur folja për rritjen ekonomike, kreditimi është një ndër faktorët ose indikatorët, faktorët kryesorë që kanë ndikuar në rritjen ekonomike në vend. Marë parasysh edhe ato dy faktorë tjerë që kanë ndikuar. Në mënyrë të theksuar kanë ndikuar edhe fondi garantimit kredive, një fond që është themeluar prej qeverisë Kosovës dhe prej donatorëve, që në këtë vit është rritur vlera e këtij fondi për 20 milionë euro. Ndikon rreth mbi 100 milionë euro janë garantuar prej këtij fondi dhe në mas të theksuar kjo ka ndikuar që të kredituar në sektor më pak të kredituar që ne konsiderohen që janë promotor të zhvillimit ekonomik dhe gjenerimit të vendet e reja punës, që në këtë rast është janë shumë për përpërën vetëm bujësim, është një prej atyre sektore që në të pashkatilur këtë rritje dhe që përkrat, dhe sidomos për bizneset e reja, të cilat nuk kanë ndonjë histori dhe bankat hezitojnë të kreditojnë, atëherë ky fond i garanton në 50% në krye gjozë dhe kjo në mas të teksuar ka ndikuar që të rritet edhe të letësot qasën e financët për bizneset e reja, të rritet shkollën në ndërmjetësimit financiar dhe njëkosisht të kreditohen në sektorët me pak të kredituar, për që ne i konsiderojmë që janë të edhe njerë po thonë promotor zhvillimit ekonomik dhe gjenerimit të vendet të reja të punës.
Borxhi i përgjithshëm publik i Kosovës ka t'i kaluar vlerën prej 1.1 miliard euro. Banka Botërore pati paralajmëruar qeverinë e Kosovës se deri në vitin 2025 mund të arrijë deri në 30% të brutoproduktit të vendor. A është rritje e shpejtë e rrezikshme kjo?
Rritja e borxhit publik duhet bëhet kujdesshëm. Do të thonë të investohet ose të një performë të krijohet borxh aty ku krijohet vlerë, jo ku nuk krijohet vlerë. Sina dhe besoj që dhe gjithë një pajtohet me që pa ndimin, pa hibosh edhe në punësh edhe me zhvillu ekonomie, po dohet borgji, jeti ku, aty ku tjeshtë kërkohet kredi ose hirja borgjë shtetit, bëhet me qëllim që të ketë vlerë të shtuar ajo investim që është bëhet.
Numri shtetarëve të Kosovës që marrin skema sociale dhe pensionale në vazhdimësi ka shënuar rritje dhe ka tendencë të rritjes së këtyre skemave. Shteti i Kosovës paguan rreth 400 milionë euro në vit për këto skema sociale. A mund të krijojë kjo krizë fiskale në të ardhmen?
Janë të planifikuar, domethënë buxhet që janë planifikuar. Unë siguronator të them që skema sociale nuk i menaxhon mirë. Marë parasysh faktin që nëse flasim për veteranët e luftës, është që fillimisht është dashur që dihet se sa është rubli veteran me saktë dhe pastaj po traktohet të shumë ose vlera ose përqindje se sa duhet të paguon. Nuk e konsideroj risk. Është barë për buxhetin e Kosovës, ne edhe qeveria e Kosovës, edhe gjithë ne jemi të interesuar që të përkrahim skemat sociale, po ata që me të vërtetë janë e rast për më ndihmu dhe që i përkasin skime sociale. Kështu që unë po mendoj që nëse vlasëm tash po përmend një rast konkret, rastin e veteranëve të luftës, është dashur të më ngjajohet më mirë si proces, por nuk e konsideroj që e tash është rritur në mënyrë të theksuar numri që është bërë barr për buxhetin e Kosovës, por nuk e konsideroj që mund të cënon ose të destabilizon aspektin financiar të buxhetit të Kosovës, për arsye se ne jemi të buxhetuar dhe planifikuar që të marrim pagesat në kohë reale.
Nga 4.8 milion euro sa janë darë në bugjetin e Kosovës për rezerva shtetërore të cilat shpenzohen në rast ndë një fatkesie natyrore, qeveria Kosovës ka shpenzuar rreth 2 milion euro për aktivitetet të ndryshme, por jo për çfarë ato mjete janë dedikuar. Nisur nga këto shpenzime të bëra në këtë mënyrë, mendoni se në Kosovë ka mungesë të një discipline bugjetore?
Kosovën në përgjësi ka stabilitet makrofiskal, kushtrujt deficite bugjetore, është përmesur në masë të teksuar bilanci i pagesave dhe nuk mund të thamë që ka kesh menagjim ose i menagjim një të mirë. Për kontra zinë se shumë të regus të ashpa dash me i specifikisht me një analizue, ka të rinde shumë pozitive në gjitha fushat se përket stabilitetin makrofiskal në Kosovë. Dhe për këtë arsye dhe në këtë rast të përmende edhe borgjën publike dhe gjithë indikatorët janë pozitiv në këtë kontest dhe unë kisha thonë që ne kemi një menaxhim shumë mirë buxhetor edhe në këtë qeveri edhe qeveri e kalume.
Intervistën e plot me Zotin Mehmeti e gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogarit tona në Facebook dhe Twitter. Gradjetori këti viti, punëtorët e sektorit publik do të marrin pagat me rritje në bazë të ligjit për paga, i cili është miratuar në fillim të këti viti. Zyrtarë të qeverisë në largim të Kosovës thonë se situata e krijuar politike nuk mund të ndikojnë në zbatimin e këti ligji. Raportin Adia Ahmetit.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen me 6 tetor dhe formimi qeverisë së re, sipas zyrtarëve të qeverisë në largim nuk do të kenë efekt në zbatimin e ligjit për pagat i miratuar në muajin shkurt në kuvendin e Kosovës. Probleme për shpërndarjen e pagave me rritje nuk parashikohen edhe pse në buxhetin aktual nuk është paraparë shuma për zbatimin e ligjit për pagat. Kurse projektimin e buxhetit për vitin e ardhshëm pritet ta bëjë qeveria re e Kosovës që do të dalë si rezultat i zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit. Sipas afateve ligjore, nga muaji dhjetor i këtij viti, punëtorët e sektorit publik pritet të marrin pagat me rritje. Në bazë të këtij ligji, pagat në sektorin publik janë rritur për 70% të punëtorëve. Ministri i Largimit dhe Financave në qeverinë e Kosovës, Bedri Hamza, tha për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht situatës e krijuar politike me zgjedhjet, ligji për paga do të zbatohet në periudhën e paraparë.
Nuk ka asnjë vështërsi që më mbulu kostoja, sepse ka mjetet mjaftueshme buxhetume të mos e pagave. Për vitin vijush, do të thonë për vitin 2020, jemi proces përgatitjes buxhetit dhe do të shohim se ku do të jetë mos e pagave, ndërsa pastaj për vitin vijush krijohet hapësira se rezultatet e rritjes ekonomike me mbulue koston e ligjit pagave pa ndonjë vështërsi.
Numri punëtorëve që do marrin pagën nga buxheti i Kosovës është rreth 82.000. Paga mesatare në sektorin publik sipas të dhënave të fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës në vitin 2018 ishte 573 euro, kurse në sektorin privat që llogaritet rreth 250.000 punëtor, 410 euro është paga mesatare. Buxheti i Kosovës për këtë vit arrin shumën e 2.3 miliard euro. Nga kjo shumë rreth 616 milion euro janë paraparë për kategorinë paga dhe meditje, por në këtë shumë nuk janë llogaritur ndryshimet që kanë ndodhur pas miratimit të ligjit për paga. Në anën tjetër, ekspertë çështjeve ekonomike konsiderojnë se zbatimi i ligjit për paga është dashur të fillohet nga viti i ri fiskal. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se në ligjin për buxhet për këtë vit nuk është paraparë shumë mjeteve për rritjen e pagave. Ai thotë se megjithë nevojën për rritjen e pagave për punëtorët, vlera më e madhe e buxhetit të Kosovës duhet fokusohet në përmirësim dhe zhvillim ekonomik dhe jo për kategorinë paga dhe mëditje.
Faktikisht, nëse analizohet pjesëmarrja e pagave dhe mëditjeve në buxhetin e Kosovës, rezulton se 1/3 e buxhetit shkon për paga dhe kjo pamundëson ridisenimin e mjeteve për sektorat të tjerë në rast të parë në sektorin e shëndetësisë apo në sektorin e përzhvillim ekonomik.
Në 6 mujorin e parë të këtij viti, qeveria e Kosovës ka shpenzuar rreth 500 milionë euro. Pjesën më të madhe të shpenzimeve përbejnë kompensimi punëtorëve dhe kontributet sociale dhe përfitimet. Ligji për pagat ishte kundërshtuar nga disa sindikatat e punëtorëve në sektorin publik, kryesisht nga punëtorët e administratës. Ndërsa shqetësimin për shpenzimet që do të ndodhin nga fillimi i zbatimit të këtij ligji ka paraqitur edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbijetesa e komunitetit serb në Kosovë, fuqizimi i tij dhe cilësimi i jetesës, siguria dhe marrëdhëniet e mira me fqinjët janë pjesë e programeve të subjekteve politike serbe që marrin pjesë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë. Megjithatë, ato kanë dallimet e veta, qoftë për ndikimin e Beogradit zyrtar, ato ashtu edhe për qasjen ndaj këtij ndikimi. Raporti përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, të cilat do të mbahen me 6 tetor, do të garojnë edhe subjektet politike të komunitetit serb. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pjesëmarrjen në garë e kanë konfirmuar Partia Pavarur Liberale, Partia Serbëve të Kosovës, Koalicioni Liria si dhe Lista Serbe. Lideri i Partisë Pavarur Liberale, Slobodan Petrović, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, thotë që në programin e kësaj partie ka qenë edhe mbetet mbijetese bashkësisë serbe në këto hapësira, fuqi fuqizimi kualitetit të jetesës së njerëzve, siguria dhe fuqizimi bashkëpunimit ndërmjet të gjithë popujve që jetojnë në Kosovë.
Jena me vazhë dhe saki građan ima mirnu i spokën život i da ima mogućimo shto bolji kvalitet të život.
Për ne është e rëndësishme që si cili qytetar të ketë jetë të qetë dhe atyre tua mundësojnë një jetë sa më të mirë dhe kualitative. Gjithë shka tjetër që është në programin e partisë që lidhët me fushat konkrete se i përket bujqësisë, shëndetsisë, arsimit janë gjëra për të cilat punojmë me këngulje për mes infrastrukturës son partijake. Por ajo që është esenca dhe themeli si dhe fundja arsyeja pse jemi futur në politik tashe 14 vjet është mbijetesa e bashkësisë son në këtë hapsirë, sepse ne dëshirojmë të mbetemi dhe të jetojmë këtu së bashku me fqinjët tanë. Me ta dëshirojmë të ndajmë të mirën dhe të keqen dhe të ne këto gjëra janë jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra, theksoi Petrović. Aleksandar Jablanović, lider i Partisë Serbëve të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se angazhohet për një punë dhe veprimtari politike të serbëve që mendojnë lirshëm në mënyrë që të luftohet për të drejtat e bashkësisë së serbe, si dhe duke i rezistuar ndikimit dhe presionit të Beogradit zyrtar.
Naš program se oslanja pre svega na to da rešavanje problema serba koji na Kosovu žive kroz institucije Kosova.
Programi ynë mbështetet para së gjithash në zgjidhjen e problemeve të serbëve që jetojnë në Kosovë përmes institucioneve të Kosovës, në mënyrë që më së shumti na përgjigjet neve serbëve që jetojmë në Kosovë, pa implikimin dhe përzierjen nga jashtë e në veçanti pa implikimin e Beogradit zyrtar, i cili në periudhën e kaluar shumë shpesh na ka sjellë në pozita të palakmueshme, për shkak se kemi qenë thjesht monedh për mbulimin e llogarive ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Detyra jon kryesore që nuk e kam parë të jetë edhe tek kolegët tan politik të tjerë, është lidhja në mënyrë të drejtë të serbëve në veri dhe në jug të lumit Tibër, sepse për ne është e papranueshme ajo ndarja në serb të veriut dhe serb në jug të Ibrit, tha Jablanović. Përderisa koalicioni Liria, i cili përfshin disa faktorë politik serbi, ka thënë në Radios Evropa e Lirë se së shpejti do të përgjigjen lidhur me ato që ofron programi i tyre për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit, Në anën tjetër, lista serbe ka qenë e paqaqshme, por kryetari i listës serbe Goran Rakić të premte nuk ka thënë medjeve që ky subjekt politik sërish do ta ketë mbështetjen e plotë të Beogradit zyrtar për këto zgjedhje.
Sa ponosëm želim da kažem da će srpska lista i ovoga puta imati snažnu podršku države Srbije.
Me krenari dëshiroj të them se lista serbe dhe kësaj herë do ta ketë mbështetjen e fuqishme të shtetit të Serbisë dhe kryetarit të saj Aleksandar Vučić, njëkohësisht pavarësisht sulmeve jo nga partitë politike, por nga individët serb, të cilët interesin personal e kanë mbi interesin nacional dhe të cilët, siç duket, shtetin e Serbisë nuk e kanë atë dhe e ka theksuar Rakić. Komuniteti serb në Kosovë në mandatin e kaluar legislativ ishte përfaqësuar nga 10 deputet, prej të cilëve 9 ishin nga lista serbe, e cila që nga themelimi ka marrë mbështetjen e autoriteteve të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Liderët e partive më të mëdha politike do takohen të martën në Maqedoninë e Veriut për të diskutuar rreth ligjit për prokurorin publike. Ky ligj konsiderohet pikëqyrëse edhe për marrje të datës për nisje të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Andaj, si element shumë i rëndësishëm i zbatimit të ligjit dhe funksionimit të drejtësisë në këtë shtet, përmendet edhe zbardhja e rastit Reket. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të martën në kuadër të takimit në nivel të liderëve të partive politike kryesore parlamentare në Maqedoninë e Veriut do të bëhet përpjekje për të arritur ujdir rreth ligjit për prokurorin publike, me këtë dhe zgjidhjen e statusit të prokurorisë speciale. Lideri i opozitës maqedonase Christian Mickovski për mediat e vendit ka theksuar se do të marrë pjesë në këtë takim ku do të diskutohet mundësia për arritjen e ujdisë për prokurorin themelore publike, pasi siç ka theksuar në këtë takim, krahas ligjit që rregullon punën e prokurorisë, do të diskutohet dhe përcaktimin e zgjidhjeve të parakohshme parlamentare. Njohësit e çështjeve politike besojnë se liderët politik mund të arrijnë marrëveshje për ligjin për punën e prokurorisë. Megjithatë, theksojnë se vendimi për zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të arrihet pas vendimit të Brukselit në tetor për caktimin e datës ose jo për fillimin e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në familjen evropiane. Ulja në një tryezë të përbashkët e liderëve politik për të biseduar për çështje që janë me interes për shtetin i shërben demokratizimit të vendit. Por a do të arrihet marrëveshje në bazë të kushteve që i dikton VMRO DPMN si parti kryesore në opozit, duke marrë parasysh forcën e tyre thon kushtimisht të konvertuar në vota në parlament, nuk besoj se kryeministri Zoran Zaev do të jetë i kushtëzuar në atë masë që të pranoj zgjidhjet e parakoshme parlamentare në këmbim të mbështetjes së ligjit për punën e prokurorisë. Vendimi për zgjidhjet e parakoshme mund të merret vetëm nëse vlerësohet se kjo është në të mirë për zhvillimet në shoqërinë tonë. Megjithatë, ky vendim nuk do të merret para vendimit të Këshillit Evropian rreth caktimit të datës për fillimin e bisedimeve, thot për Radion Evropa e Lirë Nikola Dujovski, njohës i çështjeve politike. Ligji për prokurorin publike, demonstrimi në praktik se funksionon shteti ligjor duke pas si pikë referimi zbardhjen e tërsishme të rastit Reket, para që çelësin kryesor për caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Ekspertët thonë se në mas të madhe ligjet në sistemin e drejtësisë janë harmonizuar në përputhje me standardet e vendeve të zhvilluara evropiane, por si plagë mbetet ndryshimi i mendësisë në organet e drejtësisë. Kryetari i Shoqatës së Gjykatësve në Maqedoninë e Veriut, Xhemalis Saiti, për Radio Evropa e Lirë thotë se me problematike për momentin është, siç e quan ai, klientelizmi i shprehur nga një pjesë e gjykatësve, sesa influenca e politikës.
Më tepër është më e rëndësishme është çështja e klientelizmit, të cilën unë kam theksuar disa herë, keni gjykatës të cilët ofrohen shteteve ekzekutive pa kërkuar dikush nga ata, por nuk e di sa është numri i tyre. Dhe kjo çështje duhet të nivelizohet, të shihet sa është, cila është më e shprehur, klientelizmi apo ndikimi politik. Nëpërmjet procesit të reformave, qeveria arriti të implementoj disa nga standardet ndërkombëtare, të cilët garantojnë çështjet statusore të gjykatës. Kur themi çështje statusore, sjelljen, avancimin, shkarkimin. Këto tre çështje janë çështjet që dhe krijojnë bazën e integritetit. Gjithsesi, nëse un kam një integritet të garantuar me ligj, atëherë rezistenca ime duhet të jetë më e shprehur ndaj ndikimeve të pushtetit ekzekutiv.
thot Xhemali Saiti, gjykatës në gjykatën supreme. Ndryshe, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev 2 muaj më parë u detyrua që të anuloj takimin e liderve ku duhej të diskutohej ligji që rregullon punën e prokurorisë, përmes së cilit duhet të zgjidhet statusi prokurorisë speciale, si dhe reformat në kodin zgjedhor dhe çështjen e regjistrimit të popullsisë, proces ky që duhet të realizohet vitin e ardhshëm, pasi VMRO DPMN kishte theksuar se temë kryesore në këto bisedime duhet të jetë caktimi i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Tani, ndryshe nga më parë, Partia Maqedonese në opozitë VMRO DPMN vlerëson se debati për zgjedhjet e parakoshme parlamentare mund të realizohet paralelisht me diskutimin për tejkalimin e dallimeve rreth ligjit për prokurori publike. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Talibanët kanë thënë se Shtetet e Bashkuara do të jenë humbëse më të mëdha nëse anulohen bisedimet për paqe në Afganistan, pasi presidenti amerikan Donald Trump ka anuluar një samit të fshehtë që ishte planifikuar të realizohej në kampin presidencial David në mas të zyrtarëve amerikan, presidentit afgan Ashraf Ghani dhe talibanëve. Ai ka arsyetuar anulimin e samitit pasi talibanët kanë marrë përgjegjësi për sulmin që ka lënë të vdekur një ushtar amerikan. Holsiti kuptojmë në materialin VUS. Shtetet e Bashkuara dhe talibanët në Afganistan kanë lënë derën e hapur për bisedime të reja, pasi presidenti amerikan Donald Trump ka anuluar një samit të fshehtë. Washingtoni ka thënë se nuk dëshiron të përfshihet në luftime kundër militantëve, pasi presidenti Trump ka arsyetuar anulimin e takimit me një sulm të talibanëve që ka lënë të vrarë një ushtar amerikan. Trump ka thënë se ai ka ftuar liderët taliban dhe presidentin afgan Ashraf Ghani për të biseduar të dielën në kampin presidencial David rreth drafti të marrëveshjes që parashet tërheqjen e mira trupave të SHBA-s nga Afganistani për të dhënë fund luftës më të gjatë ku janë përfshirë forcat amerikane. Në një seri të intervistave televizive, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo nuk ka hedhur poshtë kthimin e bisedimeve, mirëpo ka thënë se SHBA-ja ka nevojë për një përkushtim më të madh të talibanëve. Unë nuk jam pesimist. Unë kam parë talibane duke bërë gjëra dhe duke dhënë deklarata që nuk u janë lejuar më parë, ka thënë ai për transmetuesin amerikan NBC. Unë shpresoj se talibanët do të ndryshojnë qasjen dhe do të rikthejnë përkushtimin për gjërat që i kemi biseduar për muaj, ka thënë ai më pas në ABC. Ai ka thënë se Trump nuk ka vendosur nëse do të vazhdojë përpara planin për tërheqje të trupave, pasi sipas marrëveshjes parashihet që 5000 nga 13000 trupat amerikane do të largohen nga Afganistani vitin e ardhshëm. Mirë po Pompeo ka paralajmëruar se SHBA-ja nuk do të zvogëlojë presionin ndaj talibanëve, duke thënë se forcat amerikane kanë vrarë më shumë se 1000 kryengritës vetëm në 10 ditët e fundit. I dërguari special i SHBA-s në Afganistan, Zalmay Khalilzad, i cili ka kaluar një vit duke negociuar me talibanët, ka thënë se Trump nuk ka treguar as përvojë, as durim. Zëdhënësi i talibanëve Zabidullah Mujahid ka thënë se amerikanët do të dëmtohen më shumë se çdo kusht tjetër nga vendimi i Trumpit. Mirpaj ka shtuar se talibanët ende besojnë se pale amerikane do të kthehet në negociata dhe do të kërkojë, siç është shprehur ai, dhënien fund të pushtimit. Zyra e presidentit afgan Ashraf Ghani, qeveria të cilit konsiderohet e paligjshme nga talibanët, ka përshëndetur vazhdimisht përpjekjet e sinqerta të aleatëve pasi Trump ka anulluar samitin. Në deklaratën e presidencës afgane është thënë se paqja reale mund të arrihet nëse talibanët u japin fund vrasjeve të afganëve, pranojnë armpushimin dhe bisedimet e drejtë për drejta me qeverinë afgane. Presidenti amerikan edhe më parë ka bërë propozime dramatike, siç është takimi me liderin veri korean Kim Jong-un. Mirpo ideja e ftesës së liderëve taliban në tokën amerikane ka shokuar Washingtonin. Bisedimet që ishte planifikuar të ndodhnin kanë zemruar edhe disa aleatëve Trumpit, e cili ka thënë se talibanët do të kishin vizituar SHBA-n 3 ditë para përvjetorit të 18 të sulmeve të 11 shtatorit, të cilat kanë nxitur intervenimin amerikan në Afganistan. Kampi David është vendi ku liderët amerikan janë takuar për të planifikuar përgjigjen tonë pasi Al-Qaida e mbështetur nga talibanët ka vrarë 3000 amerikan më 11 shtator. Asnjë antar i talibanëve nuk duhet të vendos hapin aty. Kur, ka thënë kongresistja republikane Liz Cheney, një erësh vajza e ish nën presidentit amerikan Dick Cheney. Disa edhe kanë pasur dilema nëse një takim i tillë është planifikuar ndonjëherë. Nga viti 2001 në Afganistan kanë vdekur gati 3500 antarë të forcave të koalicionit ndërkombëtar, derisa rreth 2300 kanë qenë amerikan. Në një raport të Kombeve të Bashkuara të publikuar në shkurt të vitit 2019, është thënë që më shumë se 32000 civil afgan kanë vdekur gjatë kësaj periudhe.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se largimi i Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian pa marrëveshje do të ishte dështim për cilin do të ishin përgjegjëse qeveria britanike dhe ajo irlandeze. Johnson është në Dublin për takimin e tij të parë drejt për drejt me kryeministrin irlandez Leo Varadkar, prej kur ka nisur udhëtesi në muajin korrik. E ka thënë se beson që marrëveshja është ende e mundshme përmes një samiti të Bashkimit Evropian në muajin tetor. Megjithatë, Varadkar ka thënë se nuk ekziston diçka e tillë si ndarje e pastër në mes të Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit Evropian. Johnson anën tjetër ka hedhur poshtë mundësinë e shtyrjes së Brexitit për tej 31 tetorit, ndërka qeveria irlandeze ka thënë se do ta mbështeste një tjetër zgjatje të afatit. Vendimi për largim të Britanisë nga bloku evropian ka ardhur si pasojë rezultatit të një referendumi të mbajtur më 2016. Avionët luftarak kanë goditur pozicionit e milicive të mbështetura nga Irani pranë kufirit të Sirisë me Irakun, thanë aktivistët. Vëzhguesi siriani të drejtave të njeriut, grup monitorues me selinë në Londër, dhe se së paku 18 luftëtar iranian dhe pro-iranian janë vrarë. Mbetet e paqartë se kush i kreu sulmet dhe përreth qytetit Albu Kamal. Por Izraeli ka kryer qindra sulmet të ngjashme mbi saqe të lidhura me Iranin në Siri gjatë luftës civile të këtij shteti. Ai thotë se përpiqet të shkatërrojë fortifikimet ushtarake të Iranit në Siri dhe dërgesat e armëve iraniane të grupet militante siç është Hezbollahu në Liban. Lufta civile në Siri ka nisur në vitin 2011, fillimisht të kryengritje kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Agjencia ndërkombëtare për energji bërthamore konfirmoi se Irani ka nisur instalimin e centrifugave të avancuara që përdoren për pasurimin e uraniumit. Kjo është një tjetër shkelje obligimeve që ka Irani me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 me fuqitë botërore. Agjencia tha se centrifugat e instaluara pritet të testohen me uranium heksafluorid. Ushtruesi detyrës së drejtorit të përgjithshëm të kësaj agjencie, Cornel Ferruta, i cili vizitoi Teheranin në fundjavë, tha se inspektorët do të vazhdojnë të verifikojnë dhe monitorojnë hapat e Iranit. Uraniumi pasuruar në një shkallë të ulët mund të përdoret për të prodhuar lëndjekse për termocentralet bërthamore. Uraniumi i shkallës së armëve është 90% i pasuruar ose më shumë. Teherani këmbgul se ambicet e tij bërthamore janë thjesht civile, por këta hapa vijnë në përgjigje të sankcioneve që Washingtoni ka vënë Teheranit, presi është rrequr nga marrëveshja bërthamore vitin e kaluar. Partia në pushtet e Rusisë, Rusia e Bashkuar, pësoi humbje të madhe në zgjedhjet e së dielës në parlamentin e qytetit të Moskës. Sipas rezultateve gati të plota, partia humbi afro 1/3 ulseve në parlamentin prej 45 vendesh, por pritet të ruajë shumicën me rreth 26 ulse. Udhëheqësi i Rusisë së Bashkuar në Moskë, Andrei Metelski, nuk u rizgjodh. Me shumicën e kandidatëve të opozitës së skualifikuar, komunistët, të pavarurit dhe të tjerët, fituan po ashtu ulse në parlament. Përjashtimi kandidatëve të opozitës shkaktoi protesta masive në Rusi. Mira njerëz u arrestuan, ndërkaq policia speciale u akuzua për reagim brutal ndaj demonstruesve. Zyrtarë të lartë të partive qeverisëse në Gjermani shprehën zemrimin e tyre për si shtan zgjedhjen e një neonazisti, kryetari një qyteti në shtetin Hesse. Stefan Jaksh nga Partia Kombëtare Demokratike e Ekstremit të Djathtë zgjodh kryetar i qytetit Waldsiedlung pranë Frankfurtit, i cili ka rreth 2650 banor. Jaksh nuk pati asnjë kundërkandidat dhe këshilltarët lokal që përfaqësojnë demokristianët të kancelares Angela Merkel, partnerën e tyre qeverisës, Partinë Socialdemokrate dhe Partinë Demokratëve të Lirë, votuan për Jakshin. Udhëheqësia e demokristianëve Angret Kramp-Karrenbauer kërkoi anulimin e zgjedhjeve. Pala rekorde të nxehtit në Francë është regjistruar në muajin qershor dhe korrik, la 1435 njerëz të vdekur, tha ministra e shëndetësisë e këtij vendi Agnes Buzon. Duke folur për Radio France, Buzon tha se gjysma e viktimave kanë qenë mbi 75 vjeç. Franca shënoi temperaturën prej 46 gradësh Celsius në qershor, që është më e larta në historinë e saj. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.